Dobrý večer vám želáme z košického štúdia Rádia Lumen. Umelá inteligencia. Aký je jej prínos pre ľudstvo a aké sú možné nebezpečenstvá jej zneužitia? Tejto téme sa budeme venovať v dnešnom UV hovore. Dozviete sa, čo je to vlastne tá umelá inteligencia, odkiaľ získava všetky vedomosti, čo všetko v súčasnosti dokáže, či kam smeruje jej vývoj. O tejto v poslednom čase mediálne intenzívnejšie prezentovanej téme sa budeme rozprávať s profesorkou Kristínou Machovou z katedry kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
S tím, jak se tma tiše plíží, máš strach se ptát, zda kdo má tě rád a co bude dál. Mít sílu říct, co tě tíží, máš zase snad sama sobě lhát, tak co bude dál? To se tak stává, z nás padne splín do míst, kde leží stín, jen vzpomínka trýznivá zná starej hřích, místy zavál ho smích, ale co bude dál?
Pani profesorka, o umelej inteligencii sa intenzívnejšie začalo hovoriť v posledných rokoch, no zrejme odborníci sa jej venujú už dlhšie. Približte nám prosím v krátkosti históriu vývoja umelej inteligencie.
Už stáročia existujú legendy o umelom človeku. V literatúre sa o ňom hovorí ako, že je to android alebo homunkul. Umelý človek je častým hrdinom fantastickej literatúry, science fiction. Je viac výborných filmov, kde sa umelý človek, robot, vymkol kontrole človeka, zaútočil na neho, no v reálnom svete to nie je možné. Avšak umelá inteligencia ako vedná disciplína existuje iba niečo viac ako polstoročia. Prvé snahy o napodobnenie inteligencie človeka vyústili do vytvorenia šachového automatu, ktorý bol už v 18. storočí skonštruovaný bratislavským rodákom Kempelenom. Dnes dokážu počítače porážať šachových veľmajstrov dokonca. Pojem mysliaci stroj v zmysle umelo-inteligentného stroja zaviedol viedenský profesor Petzval, ktorý sa narodil v Spišskej Belej. V roku 1947 napísal britský matematik Alan Turing esej na tému mysliaci stroj, Turingov stroj. Tým sa pričinil o vznik počítačov. Turing vlastne ukázal možnosť automatického vykonávania nielen matematických výpočtov, ale aj symbolických výpočtov, čo viedlo k tej možnosti programovať. Symbolické výpočty, ako je spracovanie symbolických informácií, to boli otvorené dvere k umelej inteligencii. Prvý výskumný výsledok umelej inteligencie bol model umelého neurónu, ktorý navrhol McCulloch a Pitsom v roku 1947. Avšak samotný pojem umelá inteligencia vznikol až v roku 1956 na seminári organizovanom McCartym. V nasledujúcom období vznikli systémy, ktoré vytvárali veľké očakávania, tak napríklad General Problem Solver, ktorý má skratku GPS, ale to nie je navigácia, to je General Problem Solver, autorov Newell a Simon, ktorí sa snažili riešiť problémy spôsobom vlastným človeku. To znamená, že oni mali takú predstavu, že urobia program, software, ktorý bude vedieť riešiť všetky problémy tak ako človek. Potom si uvedomili, že to celkom nie je možné a si povedali, že v budúcnosti sa budú zameriavať na riešenie problémov v nejakej konkrétnej oblasti. Že vytvoria umelo inteligentný systém, ktorý bude ako keby expertom na nejakú konkrétnu oblasť. A tam potom sa začali rozvíjať znalostné systémy alebo expertné systémy. To bolo v 70. rokoch minulého storočia. No a potom nasledovalo strojové učenie, totiž už pri vývoji tých expertných systémov sa ukázalo, že bázu znalostí, nad ktorou operuje vlastne ten expertný systém a nad ktorou odvádza niečo, že tú bázu znalostí niekedy je problém vytvoriť v spolupráci s expertom, že ten nemusí byť dostupný. A potom niekto vymyslel, že sa to dá urobiť aj tak, že sa tá báza vygeneruje z dát. A to bol začiatok toho strojového učenia. Najprv sa presadzovali také metódy ako generovanie rozhodovacích stromov, pretože tie sú veľmi intuitívne na pochopenie a veľmi ľahko sa z nich dajú transformovať pravidlá do bázy znalosti, znalostného systému. Strojové učenie sa dodnes intenzívne skúma. Ja sama sa mu venujem a prednášam ho už 24 rokov de facto. V poslednej dobe sa pozornosť sústreďuje na hlboké učenie neurónových sietí, čiže jedna konkrétna technika v rámci toho strojového učenia. To napokon vyústilo do veľkých jazykových modelov GPT, skrátka od Generative Pre-trained Transformer. To je to, čo všetci poznáme, lebo nám to pomáha robiť eseje.
Čiže dokážeme vysvetliť našim poslucháčom, čo je to vlastne tá umelá inteligencia, čo si pod tým predstaviť?
Určite existuje veľmi veľa definícií umelej inteligencie, ale dalo by sa povedať, že umelá inteligencia je program, teda software, môže to byť aplikácia, agent, robot a podobne, ktoré dokážu simulovať inteligentné schopnosti človeka do určitej miery. Dôležité povedať, že do určitej miery. Nepoznám vlastne taký systém umelo inteligentný, ktorý by bol porovnateľný s prirodzenou inteligenciou. Že by sme mali napríklad robota, ktorý vie rovno chodiť, vie sa vyhýbať prekážkam, vie nájsť najkračšiu cestu, čo človek robí bežne. A okrem toho vie hrať šachy a vie hrať go alebo dámu a vie, čo ja viem, radiť, ako liečiť pacientov, ako diagnostikovať pacientov a tak ďalej. Ešte budem hovoriť o tých jednotlivých oblastiach, v ktorých sa umelá inteligencia uplatňuje. No a umelá inteligencia vlastne hľadá spôsoby, ako opísať algoritmicky procesy hľadania riešení, ktoré predpokladajú inteligenciu. To je zase iná definícia, ktorá je taká možno trošku zložitejšia. Umelo inteligentné systémy majú výhody, majú nevýhody. Čiže systém je vždy stabilnejší. Človek zabúda, odíde z organizácie a už tam nie je, ale keď máme vytvorený nejaký umelo inteligentný systém, tak ho stále môžeme používať. A výsledky sú stále také isté. Čiže hovoríme, že tá umelá inteligencia stála. Ľudia na druhej strane sú nevypočítateľní, občas unavení, chorí, citovo rozhorovaní. Môžu proste dať nejaký iný výsledok pri tých istých vstupoch v jeden deň a potom niekedy o mesiac zase. Umelá inteligencia je ľahšie šíriteľná, pretože stačí nainštalovať nejaký program alebo niečo skopírovať. Zatiaľ, čo u človeka sa tá inteligencia šíri vlastne učením a učenie je zdlhavý proces. Keď sa chceme stať expertom v nejakej oblasti, tak musíme študovať roky. Môže spracovať veľmi veľké objemy informácií, má lepšiu pamäť ako človek. Mojim študentom stále hovorím, že no a čo z toho vyplýva, že vlastne nepotrebujeme človeka, lebo umelo inteligentné systémy sú lepšie. No nie je to tak, pretože na druhej strane umelá inteligencia nie je tvorivá, nedokáže priamo používať nemy tak ako človek, že vidí, počuje a podobne. Nepoužíva široký kontext skúsenosti ako človek, takzvaný sedliacky rozum v úvodzovkách. Nedokáže zmeniť stratégiu, ak sa zmenia okolnosti. Do určitej miery sa aj toto dá naprogramovať, ale určite to nemôže fungovať tak, ako u človeka, nefunguje ako u človeka zatiaľ.
Vravia, že človek je len prach. Horčičné zrnko na váhach. Že vo svete sa ľahko stratí, spletí ciest riek a trati. Že je mravcom vo vesmíre, stačí, keď v to uveríme. Máme naviac, než sa hlása, viera tá vrchy prenáša. 6 miliárd ľudí, celá sieť. Každý má svoj svet. A v tom svete ďalšie svety. spájajú nás ľudské vety.
Dnes je našim hosťom profesorka Kristýna Machová z katedry kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Rozprávame sa s ňou o umelej inteligencii.
Tak mi napadá, že hovorí sa, že mylica je ľudské. To znamená, že umelá inteligencia sa nemýli.
Umelá inteligencia sa tiež mýli, tak ako sa dá merať inteligenčný kvocient u ľudí, tak sa dá merať aj to, nakoľko presná je tá umelá inteligencia. Čiže napríklad, ak teda hovoríme o tých neurónových sieťach, ktoré patria pod strojové učenie, tak tam máme rozličné metriky, ktoré sa používajú na to, aby sme zistili, nakoľko presné sú tie výsledky. Mm-hmm. Čiže napríklad strojové učenie sa zameriava na to, že chceme naučiť alebo natrénovať alebo generovať, ak chcete, modely, ktoré budú rozpoznávať, klasifikovať, predikovať. A napríklad budú rozpoznávať alebo klasifikovať choroby pacienta, bonitu klienta, čiže či mu má dať banka požičku alebo nie, že či má možnosť alebo je pravdepodobné, že ju splatí alebo nie. Ďalej rozpoznávať trolov, toxické posty, falošné správy, recenzie alebo predikovať odber elektrickej energie alebo vody. A tam máme mnoho metrík. Najrozšírenejšie v tej oblasti klasifikácie sú presnosť, návratnosť a accuracy alebo správnosť. A čo je zaujímavé, že presnosť je citlivá na jeden typ chyby, a to je false positive, teda falošný poplach, keď povieme, že má chorobu a nemá. A recall, návratnosť, koľko z tých prípadov, ktoré tam naozaj sú, som vrátila, hej? Čiže preto návratnosť. To znamená, ona je citlivá na tú chybu false negative, čiže koľkokrát to tam bolo a ja som to nenašla. Koľkokrát ten pacient bol chorý a nebola mu tá choroba diagnostikovaná, lebo tam bolo to false negative chyba. Hovorí sa, že v medicíne false negative je horšia chyba ako false positive. Sú oblasti, kde to je naopak. Potom accuracy, tam je vlastne koľko všetkých správnych rozhodnutí zo všetkých prípadov, o ktorých sa rozhodovalo. No a potom, keď máme napríklad predikciu napríklad niečoho, ako je odber elektrickej energie, vody, miera autoritatívnosti autora na sociálnych sieťach, tak tam zase sa používajú iné metriky. Asi taká tá najjednoduchšia, najbežnejšie používaná je odchýlka, priemerná odchýlka napríklad. Ale je tam aj veľmi veľa iných mier.
Čiže keby sme to tak shrnuli, čo všetko dokáže už tá umelá inteligencia v súčasnosti?
Tak máme roboty, ktoré sa vedia vyhýbať prekážkám, nachádzať optimálne stratégie, vedia komunikovať v skupine, to je tiež veľmi dôležité. Vieme pomocou strojového učenia trénovať modely, alebo učiť modely, ktoré dokážu rozpoznávať toxické posty, falošné správy, trolling a iné antisociálne chovanie, klasifikovať alebo diagnostikovať chorobu bonitného klienta banky, chybu zariadenia, predikovať odber elektrickej energie, vody, mieru autoritatívnosti autora. To som teraz vlastne zhrnula to, čo som pred chvíľočkou povedala, ale napríklad Deep Blue bol šachový počítač, ktorý porazil Kasparova v roku 1997. Čiže je to úžasné, keď si predstavíme, že v rámci tej šachovej partie koľko rôznych stavov je. A ten počítač dokáže zmapovať skoro všetky tie stavy, v ktorých sa to riešenie môže nachádzať a dokáže nájsť takú stratégiu, že naozaj potom porazí toho človeka. Tam vlastne výhoda je tá, že tí šachoví veľmajstri vedia predpovedať určitý počet stavov, cez ktoré sa môžu dostať napríklad k výhre, a ten počítač asi vie predikovať ešte väčšie množstvo tých stavov, čiže vie lepšiu stratégiu zvoliť. Napríklad AlphaGo porazil majstra v hre Go, Jubin. Čiže tá umelá inteligencia z počiatku sa práve na to zameriavala, že tie hračkové problémy, a potom tam boli reálne problémy. Napríklad je známy problém obchodného cestujúceho, že ako obísť napríklad určitý počet miest 5 alebo 10, takže v každom sa iba raz zastavíme a potom sa vrátime do toho istého mesta, z ktorého sme vyšli, lebo ten obchodný cestujúci sa musí vrátiť domov. A to nie je triviálny problém. No potom dneska máme napríklad inteligentné domy, inteligentné chladničky, inteligentné práčky. Taká inteligentná chladnička vlastne dokáže skenovať obsah chladničky a ako z toho vyvodiť, čo chýba, a kľudne na mobil niekomu môže poslať zoznam, čo treba nakúpiť cestou domov. Inteligentná práčka zo senzorov automaticky nastaví a upraví program pre naložené prádlo. Čiže podľa toho, čo sa v nej ocitne, tak ona nastaví program a ten, kto ju používa, stačí, aby stlačil jedno tlačítko, hej, že spustí práčku, ostatné si ona vie sama nastaviť. Inteligentné auto samo parkuje, jazdí, nájde cestu domov, nikoho nezrazí v optimálnom prípade. Je pravdou, že s tým sa teraz hodne pracuje, že teda ako to urobiť, aby to auto naozaj nikoho nezrazilo. Sú tam niekedy také dilemy, že predstavte si, že dieťa vbehne na prechod, keď je červená. Chodci majú červenú, ale dieťa vbehne na ten prechod a teraz auto musí riešiť dilemu, či zrazí to dieťa, alebo vybočí a havaruje a ľudia mu zomrú, ktorí sú v aute. Čiže to sú také dilemy, ktoré vlastne aj človek by mal problém sa rozhodnúť v takej chvíli. Umelo inteligentné systémy dokážu rozpoznávať emócie z tváre, ale aj z textu. Dnes už sú také systémy. Ďalej dá sa analyzovať online debata z hľadiska pozitívnosti alebo negatívnosti. Čiže je nejaká debata, sú tam tisícky príspevkov, kto by to všetko prečítal a na to nasadíme nejakú aplikáciu, ona nám to analyzuje a vyhodí nám, že táto debata o tejto veci hovorí pozitívne alebo negatívne, o mobile alebo o nejakej právnej úprave, ktorá bola prijatá, o nejakom kandidátovi vo voľbách a tak ďalej. O hocičom, o čom práve spoločnosť debatuje a čo je téma v súčasnosti. Dokáže vytvárať programy. Sú systémy, ktoré dokážu písať programy. Jednoduché alebo zložité, neviem, nie som v tej oblasti odborník, ale viem, zaregistrovala som, že niečo také sa dá urobiť. Napríklad neurónové siete služby Google Translate si začínajú vytvárať vlastné frázy a významy. Čiže ako keby pracujú s tým jazykom. Ďalej, GPT vám dá odpoveď na každú otázku, pripraví esej. Hlasové ovládanie pre GPS Sidekick a iné systémy, napríklad pre robotov. To je tiež veľmi veľký výdobytok. Čiže tá umelá inteligencia vlastne v skoro v každej oblasti vie niečo priniesť, čo je pozitívne.
Všetko má svoj čas, vždy po daždi vyjde dúha v nás. Sme odvážni snívať smieš a lietať tiež. Vietor, búrka, dáš, nebo vyčistí, nie si sám. To dáš, len sa uistíš, pre každého rovnaký je svet.
Kde vnútri v nás ozýva sa hlas, nechce byť viac ukrytý.
Vieš, že prišiel deň, keď musíš patriť sem, že musíš výjsť z tej ulity už dnes. Čas, vždy po daždi vyjde dúha v nás. Sme odvážni snívať smieš a lietať tiež. Vietor, búrka, dáš, nebo vyčistí, nie si sám. To dáš, len sa uistíš, pre každého rovnaký je.
Prestaneš sa báť, tak staň, čo má sa stať. Skús už dnes, čo dávno chceš. Ty prestaneš sa báť slobodný.
By som sa na chvíľočku vrátila k tomu názvu inteligencia. Znamená to, že sa u nej dá merať inteligenčný kvocient, ako trebárs u ľudí?
Nie, inteligenčný kvocient bol navrhnutý pre ľudí. Čiže keď ste sa stretli s tým, že čo v tom teste je, tak to nie je pre stroj. To by nebolo vhodné pre meranie inteligencie stroja. Už som spomínala tie kadejaké metriky, ktoré sa používajú na to, že aby sme zistili, že tie systémy, ktoré boli vytvorené umelou inteligenciou, alebo napríklad strojovým učením, nakoľko sú presné. Toto by sme vedeli merať. Existuje ešte tzv. Ten Turingov stroj, ale on nie je zameraný na to, že nakoľko je ten umelý systém inteligentný, alebo skôr na to, že či sa správa tak, že sa nedá odlišiť od prirodzenej inteligencie. Čiže tam je vlastne taká nejaká predstava, že v jednej miestnosti sedí človek, v druhej miestnosti je nejaký umelo inteligentný systém a obaja majú riešiť ten istý problém a dajú výsledok s tým, že nejaký odborník, ktorý má posúdiť tie výsledky, nevie, že ktorý je od koho, ktorý je od človeka, ktorý je od toho inteligentného systému, a keď ich nevie rozpoznať, tak sa povie, že tá umelá inteligencia ako keby sa vyrovnala tej ľudskej inteligencii. Ale inteligenčné kvocienty tam nie sú žiadne, neviem o nich.
Keď ste rozprávali o tých jednotlivých oblastiach, kde všade môže pomáhať tá umelá inteligencia, tak ma zaujalo to auto, čo treba môže samo prísť na letisko po nás a vrátiť sa s nami. To by bolo super, keby to teda dotiahli vedci nejako.
Tak na tom sa pracuje a vlastne už také auta chodia a jazdia po svete. Myslím, že zatiaľ sa skôr testujú. Už tu sú, existujú nejaké systémy, ktoré im pomáhajú ako riadiť, také auto vie zaparkovať, má senzory, vie, kde je cesta, dokáže rozpoznávať značky, dokáže rozpoznávať to, že či tam niekde je človek. Tam je veľmi dôležité, aby nikoho nezrazil, lebo potom nebudú mu ľudia dôverovať.
Kto to vlastne všetko naučí, tú umelú inteligenciu? Ako sa všetky tie vedomosti dostanú do tej umelej inteligencie?
Možno by som sa mala vrátiť k tomu príkladu, čo ja hovorím študentom na začiatku a ktorý nenávidím, keď mi potom na skúške opakujú. Predstavte si, že mamička je na lúke s dieťaťom a teraz uvidí kvietok, je to také farebné. A dieťa ešte nevie poriadne rozprávať, spýta, čo je to? Ona povie, kvietok, dieťa si zapamätá, farebný kvietok. Teraz z toho kvietka sa odlepí motýľ a dieťa povie, aha, kvietok. A mamka povie, nie, to je síce farebné, ale lieta to, a kvetne lieta, to je motýľ. A teraz už si predstavte, ako budujeme trénovaciu množinu. Že máme dve, ako keby vlastnosti, dva atribúty, že farebnosť a schopnosť lietať. A teraz máme dva príklady. Jeden príklad je kvet, a ten je farebný a nevie lietať. A motýľ je farebný a vie lietať. No a teraz príde mucha, preletí okolo dieťatka a on povie, aha, motýľ. A mamka povie, nie, lebo motýľ je farebný a tá mucha nie je farebná. Hej, čiže máme tretí príklad, mucha, a to je, že nie je farebná a vie lietať. No a presne takýmto spôsobom sa vytvárajú obrovské trénovacie množiny, kde každý ten prípad je jeden riadok, ako keby, a tam sú hodnoty sledovaných atribútov. Čiže napríklad v medicíne by to boli príznaky nejakej choroby. Príde prvý pacient, má taký príznak, druhý má taký príznak, ale čo je kľúčové, že my vieme o tom pacientovi, aká choroba mu bola diagnostikovaná. Čiže tá množina je labelovaná alebo označená. Čiže to by sme mohli zobrať z kartotéky lekára. Že by sme zobrali jeho kartotéku a pre každého pacienta anonymizované údaje, lebo nie je dôležité meno ani nič, nás nezaujíma, len to, aké konkrétne boli tam tie príznaky a čo mu bolo diagnostikované. No a teraz, keď vytvoríme veľkú tú trénovaciu množinu, tak ten algoritmus strojového učenia z tejto množiny vie vyvodiť alebo odvodiť, zovšeobecniť nejaké pravidlá, že ak tento a tento a tento príznak, potom táto choroba. A potom sa to dá používať na odhad choroby alebo na diagnostiku choroby nového pacienta, o ktorom nevieme, že čo mu je, vieme len, že na čo sa sťažuje. No a teraz hovoríme, že vlastne to strojové učenie sa uskutočňuje z trénovacej množiny alebo nad trénovacou množinou a tá reprezentuje prostredie, z ktorého sa ten program učí. No a teraz tá naučená znalosť môže mať rozličnú formu. Máme obrovské množstvo, ja učím svojich študentov nejakých 20 rozličných algoritmov. A tie algoritmy vždy majú tú naučenú znalosť v nejakej inej forme. Čiže to môžu byť buď tie pravidlá klasifikačné, to je najjednoduchšie, alebo rozhodovací strom, alebo množina rozhodovacích stromov. Hovorí sa, že dekorolovaná množina rozhodovacích stromov, to je tzv. Random forest. Alebo to môže byť SVM, to znamená Supply Vector Machine, ktorý vytvára vlastne také deliace hyperoviny medzi príkladmi rôznych tried. Môžu to byť pravdepodobnosti, môžu to byť nejaké etalóny, teda typické príklady nejakej triedy. Môže to byť neurónová sieť, kde sa vlastne naučí tá obrovská množina váh a to je ten model. Pri GPT napríklad tie modely sú tak veľké, že majú miliardy váh a rôznych argumentov.
Čiže aby sa niečo naučila tá umelá inteligencia, potrebuje množstvo rôznych dát, ako keby svojich skúseností nejakých, aby niečo mohla zovšeobecniť.
Áno, áno. No a teraz tie dáta môžu byť okolo pacienta, že tam tie atributy môžu nadobúdať hodnoty aj numerické, aj slovné. Hovoríme, že reťazec nejaký, že to sú nominálne hodnoty. Ale môžu to byť jednoducho texty. Napríklad, keď učíme neurónovú sieť rozpoznávať toxické príspevky, tak potrebujeme strašne veľa tých toxických príspevkov, ale potrebujeme aj netoxické, aby tá sieť sa naučila rozlišovať, že teda ako sa vlastne ten toxický líši od toho netoxického. A tam už potom hovoríme o tisíckach, 10 000, miliónoch príkladov, koľko dokážeme zhromaždiť. Nie vždy je dôležité to, že koľko veľa ich je, ale to, aj to, že nakoľko sú reprezentatívne, aby sa ten model dobre naučil. Napríklad GPT, to je vlastne tiež založené na neurónových sieťach a tam sú také množstva tých textov, ktoré to GPT spracovalo, že ja sa ani neupovažujem povedať to číslo, že vôbec, či milióny, biliardy alebo koľko, ale počula som, že na svete sú iba dve IT spoločnosti, ktoré toto dokázali urobiť, pretože mali dostatočný výpočtový výkon, alebo to aj výpočtové veľmi zložité.
Už sme aj naznačili, kde všade sa môžeme stretnúť s umelou inteligenciou. Môžeme ešte nejaké ďalšie príklady našim poslucháčom poskytnúť?
Aby som to tak shrnula, tak vlastne sa dá používať v medicíne. Môže byť napomocná, takisto v bankách. Som spomínala tie prípady, že ktorý klient je bonitný, ale takisto sa napríklad robia nejaké systémy, ktoré by vedeli v tých transakciách rozpoznať nejaké podozrivé transakcie. My pracujeme s tým strojovým učením a používame ho hlavne na analýzu sociálnych médií, na analýzu textov, ktoré sú v tých sociálnych médiách a snažíme sa rozpoznávať rozličné typy antisociálneho chovania, čiže ako som spomínala, trolling, falošné správy, nejaké toxické správy, rozpoznávať falošné účty, rozpoznávať toho autora na základe textov, že či teda on je seriózny prispievateľ, alebo sa snaží zmanipulovať tú debatu. No a to je taká otázka, že keď by som mala pravdivo odpovedať, tak všade, kde vieme zhromaždiť dáta, ktoré budú reprezentovať konkrétne prípady z danej oblasti, tak všade vieme nasadiť strojové učenie a naučiť model, ktorý bude pomáhať. Naučí sa nejakú zovšeobecnenú vedomosť, ktorá sa dá používať v tej oblasti na riešenie problémov.
Čo bude o 10 rokov? Budem kráčať rýchlym krokom, spadá, že mi nenápadne čas, deň za dňom ticho kradne. Čo bude o 30 rokov, nebudem už travý sokol, miesto teba budem v rukách držať možno nášho vnuka. Keď žil môj dedo, vravel mi neraz, každé potom bude neskôr teraz. Každý má svoj predpísaný údel, dáko bolo a dáko háda bude. Yeah.
Dnes sa rozprávame o umelej inteligencii s profesorkou Kristínou Machovou z katedry kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.
Možno ľudia, ktorí sa dovolali do nejakých mobilných operátorov, tak s nimi vlastne rozprával automat. Pritom úplne verne ten hlas znie.
Áno, áno, s tým sa už stretávame. Napríklad teraz je taká móda, že voláte niekde také veľké spoločnosti, oni majú tých hlasových automatov alebo chatbotov, že chatbot najprv s vami začne komunikovať a potom na základe toho buď vám odpovie, a keď vám nebude vedieť odpovedať, tak potom vás doporučí nejakému moderátorovi alebo nejakému živému človeku, ktorý sa s vami porozpráva a zistí, aký máte problém a odpovie vám.
Že ten prvotný kontakt už robia vlastne...
Áno, áno, je to takto jednoduchšie automaty. Vlastne pre tú spoločnosť.
Mm-hmm. Môže sa podľa vás, môže sa umelá inteligencia zneužiť v niektorých oblastiach napríklad podľa vás?
Samozrejme, ako každý nový objav. A my vieme, že Nobel zaviedol Nobelovú cenu, lebo si uvedomil, že jeho nový, veľmi užitočný objav je bušnina, ktorá síce pomôže hlbiť tunely, ale môže aj spôsobiť veľké škody na životoch. No a teraz to trošku odľahčím, že aké škody. Študenti môžu nechať GPT vypracovať za nich úlohu, esej, teoretický prehľad oblasti, diplomovej práce a potom sa nenaučia to, čo sa majú naučiť. Napríklad trollboti sú programy, ktoré dokážu generovať krátke texty a postovať ich cez falošné účty na sociálnych sieťach a tak zmanipulovať diskusiu. Takíto trollboti sú zvlášť nebezpeční v čase volieb a môžu vymyslieť a propagovať falošné správy aj konšpiračné teórie. Existujú programy, ktoré dokážu zmeniť fotografiu a takto vyzerá, že niekto robil niečo, čo nerobil. Napríklad z fotky tváre dievčaťa vygeneruje program fotku jej celej postavy bez oblečenia. A vlastne je to ako keby na úrovni útoku na jej integritu, na jej osobu. Je to vlastne niečo na spôsob ohovárania. Je to veľmi nebezpečná vec, ktorá môže veľmi poznačiť to dievča, ak je to dievča v puberte a nevie to jednoducho schodiť z pliec. Dneska je možné vyrobiť video, ktoré nám ukazuje niečo, čo sa nestalo. Čiže umelá inteligencia dokáže toto generovať. Je možné natrénovať hlas nejakého človeka a nechať jeho automatického dvojníka, ak to tak môžem povedať, hovoriť v nahrávke texty, ktoré reálny človek nikdy nepovedal. Čiže ako keby niekto chce povedať niečo a povie to jeho hlasom. A na druhej strane to nie je také jednoduché, lebo aby bolo možné natrénovať reč nejakého človeka, muselo by byť k dispozícii veľké množstvo jeho živých, ozajstných nahrávok, z ktorých by sa ten systém učil. A tak sa to dá robiť iba pri verejne činných ľuďoch. Napríklad nedávno som sa dozvedela, že kvôli zábave bola vytvorená nahrávka, kde prezidenti USA Trump, Biden a Obama sa rozprávali ako medzi sebou a povraveli aj veci, ktoré by v skutočnosti nahlas nikdy nepovedali. A teraz ľudia sa na tom zabávajú.
A ešte by som sa vrátila k jednej veci. Vraveli ste, že treba študenti môžu využívať tú umelú inteligenciu vo svoj prospech, že im vypracuje nejakú úlohu. Aké sú vaše skúsenosti? Niekedy to skúšajú a dá sa to odhaliť?
Je to veľký problém hlavne v sociálnych vedách. Moja dcera študovala sociálne vedy a viem, že ona hodiny a hodiny študovala rôzne články a písala tie eseje, že to bolo veľmi náročné, že mala bezsenné noci, aby proste stihla tú vec pripraviť. A ona študovala na Sciences Po, Inštitút politických vied v Paríži a tento inštitút medzi prvými zakázal používanie GPT pre vypracovávanie tých domácich úloh v eseji, alebo neviem, ako to oni volajú, dosie, vo francúzštine asi tak sa to volá. Áno, ale v technických vedách to je také, že skôr sa na to dá prísť, že to neurobil ten sám študent. A úplne najlepší spôsob, ako na to prísť, dať mu kontrolnú otázku, 1, 2, 3 a hneď to bude jasné. Čiže to nie je až taký problém to odhaliť. Je problém to odhaliť len z toho písaného textu, ale potom, keď sa komunikuje s tým študentom, tak sa to dá. Napríklad som sa dozvedela, že GPT vám napíše aj program. A dobre, ako ja keď dávam zadania, kde študenti majú niečo programovať, ja nemám nič proti tomu, keď oni sa inšpirujú nejakými programami, ktoré nájdu na webe, alebo aj tým GPT. Ale musia ten program zostaviť, musia to poskladať z viacerých častí, napokon to musí fungovať, musí to dávať dobré výsledky a oni musia vedieť vysvetliť, čo sa v tom programe deje. Čiže ja to nevidím až tak tragicky, ako niektorí začali nariekať, že čo koniec sveta, akože dá sa to nejakým spôsobom skontrolovať. A hlavne, keď tam teda halucinuje to GPT, ukrytý a teraz tam začne dávať nejaké vetičky, ktoré nedávajú zmysel, alebo tam vymyslí referencie a ja si tú referenciu skopírujem do prehľadávača a zistím, že taká vôbec neexistuje, taký článok, ani taká štúdia, tak potom je už jasné, že... No len to komplikuje život pedagogov, lebo si to musia viacej overovať.
Ale zase, ako ste vraveli, na ústnej skúške sa mnohé dá odhaliť. Určite, keď sa rozpráva o tejto
téme. Aj pri odovzdávaní zadaní. Čiže ešte ani sme nedostali sa k tomu, že skúška odovzdávanie zadaní, tam sa to tiež dá. Alebo ja mám napríklad testy v Moodle, kde sú otázky a študenti majú vyberať odpoveď, tak tam im GPT asi nepomôže. Sice mohol by, keby naformulovali tú otázku, lenže oni GPT akože naformuluje odpoveď podľa toho, aké texty on spracoval a tam sú nejaké konkrétne odpovede, čo keď mu nedá tú konkrétnu odpoveď, tak on potom nevie vybrať pomedzi nich. Čiže nie je to také triviálne potom. Ale ja by som sa na to tak pozerala, že GPT nám môže byť veľkým pomocníkom, že nemusíme sa na to tak pozerať, že hrozba. Hej, no tak dobre, tak budeme viacej kontrolovať študentov. Ale zároveň môžeme tomu GPT dať urobiť nejaký prehľad a to nám môže pomôcť vytvoriť si ten prvotný názor. A my potom s tým môžeme pracovať, hej, potom môžeme hľadať ďalšie články. Ona môže aj doporučiť tie referencie a nevšetky môžu byť nezmysly. Hej, a my potom ideme po tých referenciách a hľadáme tie články a čítame. Čiže aby som to videla tak, že GPT nám vlastne môže pomôcť.
Ešte ste spomínali, že venujete sa aj analýze textov na sociálnych sieťach. Čo konkrétne sa tam dá zistiť tou analýzou?
My jednak sme kedysi používali také prístupy, ktoré boli založené na slovníkovom prístupe. A to veľmi dobre fungovalo, keď sme analyzovali to, že či tá debata sa o niečom vyjadruje pozitívne, negatívne. Čiže je známa vec, o ktorej sa hovorí, to môže byť politik, môže to byť lekár, môže to byť nejaký nový mobilný telefón, môže to byť nový notebook. A ľudia píšu o tom, že ako sú spokojní s tou vecou. A teraz ako predstavte si, že sa rozvinie taká debata a sú tam stovky, tisícky príspevkov, tak ako človek to začne čítať a potom už má dosť. A potom sa hodí mať nejaký taký systém, ktorý to celé preletí a povie, že táto debata sa pozitívne o tom vyjadruje. Hej? Že ten mobil zdá sa, že je dobrý, ten lekár zdá sa, že je výborný a tak ďalej. Hej? Alebo niečo je kritizované. Robili sme raz takú analýzu, že ten názor sa vlastne časom môže zmeniť. Sme mali nejaké dáta o mobilných telefónoch a spočiatku to bolo pozitívne, potom tam urobili nejakú zmenu, nejakú modifikáciu a zrazu niektoré veci prestali fungovať a už tie názory boli negatívne. A to sa vlastne v tom časovom priebehu prejavilo. A tam sú dobré slovníkové prístupy, lebo je veľmi ľahké vytvoriť slovník pozitívnych a negatívnych slov. Ale keby sme šli do toho, že antisociálne chovanie, tak potom je ešte slovník toxických slov by sa dal vytvoriť, ale slovník, ktorý je typický napríklad pre falošné správy, to neviem si predstaviť, ako by sa dalo vytvoriť. A potom používame tie metódy strojového učenia, čiže my vytvoríme veľké dátové sady, kde máme príklady napríklad toxických, netoxických textov a učíme sa z toho. Alebo máme príklady falošných správ a normálnych správ a učíme sa z toho. Napríklad sa učíme rozpoznávať kyberšikanu. A to nie je také jednoduché. Dezinformácie, to už vôbec nie je také jednoduché. Ale snažíme sa vytvoriť nejaké také systémy. Možno by som mohla to zjednodušene povedať, že modely naučené strojovým učením, ktoré budú vedieť rozpoznávať tie chorobné javy na internete. A teraz prečo? Jednak tie systémy môžeme ponúknuť používateľovi, on sám si tam môže nahrať text a teraz sa mu vyhodí, že či to je problém alebo nie je problém. Alebo to môžeme ponúknuť moderátorovi tej debaty, že prejde sa tá debata, my mu vytipujeme podozrivé príspevky a on už len tieto stačí, keď prečíta, rozhodne on napokon, že či to je teda toxické alebo to nie je toxické.
Čiže výsledky tej analýzy, pre koho môžu byť užitočné? Treba napríklad, že pre psychológov, pre marketingových pracovníkov, pre politikov?
Tak ako to antisociálne chovanie, tak to je v prvom rade, my dúfame, že tým pomôžeme používateľom, aby sa v tom zorientovali. Pre moderátorov, ako som spomínala. Samozrejme, že aj pre politikov. Ten politik si môže urobiť analýzu, že ako sa o ňom hovorí a na základe toho sa môže nad sebou zamyslieť, keď to ešte dokáže. A potom si tam spomínali ešte...
Napríklad psychológovia, lebo tá šikana ma zaujala, že dokážu tou analýzou odhaliť, že na tejto debate sa zúčastňujú nejakí takí
ako
ľudia.
Ako spolupráca s psychológmi je prínosná, len teraz nie som si istá, že kto by v tej spolupráci komu viacej pomáhal. Myslím, že psychológovia by nám mohli asi viacej pomôcť ako my im, lebo oni majú svoje spôsoby, ako hodnotiť tie veci, ale určite by to mohlo byť nápomocné pre nich. a im naznačiť, že čo sa vlastne deje na tých sociálnych sieťach, čo tam všetko je, takými problémami sa stretávajú mladí ľudia.
Co se ženou v kolejích vejznů, těch asi už se nezbavíš do posledních dnů. A hvězdy žhavej chulíků ti nikdy nedaj spát, tvá dráha míří k tunelu a tunel ten má hlad.
Už tolikrát se s mašin fíry zkusil na to ptát, kdo nechal roky nejezdčí do vozů nakládat.
Proč vlaky, co si každou noc porokne mladý hlas? Koliká díra kamená, tunel jménem čas.
Co všechno vlaky odvezly, to jenom pán Bůh. Starý lásky, mladý hlas a slova bláhový. A po kolejích zmizela a spadla za ní hlas, co bez tebe žít nechtěla a žila nakonec.
A zvonky nočních nádraží a vítr na tratích a honky tongy piano a uplakanej smích a písničky a šťastný míl na tu lásky pas. Už spolkla díra kamená, tunel jménem čas.
Než poslední vlak odjede, tak to už bude zlý. Snad nějakej minér šikovnej ten tunel zavalí.
A vexl zpátky přehodí tvý chvíli akorát. Tvá kapela se probudí a začne zase hrát.
Vlak 0025 bude ten poslední. Minér svou práci nestačí, dřív než se rozední. Ten konec mohl být veselej, jen nemít ten hlas. Tu černou dí.
Aj po hudobnom osviežení je naďalej hosťom dnešného UV hovoru profesorka Kristýna Machová z katedry kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Stretávame sa, pani profesorka, aj s takými názormi, že tá umelá inteligencia môže zobrať ľuďom prácu. Hrozí to podľa vás?
Niektorým prácu zoberie a iným dá. Tak to vidím. Ide o to, že umelá inteligencia vytvorí potrebu ďalších profesí, ktoré budú umelú inteligenciu vytvárať a tie existujúce inteligentné systémy udržiavať. Tak je charakterizovaný pokrok. To sa stalo počas priemyselnej revolúcie. Tam tiež ako niektorí ľudia prišli o prácu a niektorí zase dostali prácu tým, že sa naučili vyrábať stroje, starať sa o stroje, prevádzkovať ich. To isté sa stalo, keď sa začala zavádzať robotika do výrobných podnikov. Niektorí stratili prácu a iní ju získali. Keď namiesto lopát a krompáčov začali na hĺbenie túnelov používať vybušniny, čiže tiež niektorí prišli o prácu a niektorí zase bolo treba tých odborníkov, ktorí s tou vybušninou vedeli bezpečne pracovať. Áno, čiže to je pokrok. Pokrok mení veci. Čiže niektoré profesie prestanú byť potrebné a nové zase sa vytvoria.
Podľa vás, v ktorých oblastiach my sme mali byť opatrní, pokiaľ ide o tú umelú inteligenciu? A treba byť vôbec opatrní?
No tak už som vlastne spomínala tú jednu vec, že študenti by mali byť opatrní, keď používajú GPT na generovanie esejí, lebo GPT môže halucinovať, to znamená, tam môžu byť nezmysly. No a keď učiteľ bude hľadať potom také články, ktoré boli a ktorých referencie boli vymyslené, tak výsledkom bude petorka. Ale to je taká nie veľmi veľká škoda, je to ľahko napraviteľná. Zvlášť opatrný by sme mali byť pri prezeraní e-mailov. Tie sa tiež dajú generovať automaticky, Nikdy neklikať na nič v nevyžiadanej pošte, kde na vás vytvárajú nátlak, že niečo musíte rýchlo, lebo potom nebudete už mať tú príležitosť, alebo ak sa to týka nejakých platieb či ľahkého nadobudnutia zisku, také maily hneď treba vymazať. To akože je veľmi nebezpečné čokoľvek tam kliknúť. Takisto, keďže je to moja oblasť, tak sa k tomu tak trochu vraciam. Neverte všetkému, čo je na sociálnych sieťach. Používajte kritické myslenie, takzvaný fact-checking. Dneska sú ľudia, ktorí to robia a ponúkajú výsledky, novinári a tak podobne. A fact-checking je vlastne overovanie faktov. Dnes informatici pracujú na systémoch na automatický fact-checking. Existujú a vyvíjajú sa ďalšie inteligentné systémy na automatickú detekciu antisociálneho chovania v online priestore. Lebo je to veľký problém. Lebo je to dnes veľký problém. Tak asi toľko k tomu.
Ako sme už rozprávali o tých automatoch, treba v tej oblasti mobilných komunikácií, tak vieme, že umelá inteligencia dokáže presne napodobniť hlas človeka, o tom sme už aj rozprávali. Nehrozí tu, že podvodníci to môžu zneužiť a vymamia už tradične od seniorov nejaké financie prostredníctvom hlasu ich vnuka alebo hlasu príbuzného človeka?
Áno, áno. To hrozí a asi sa to aj deje, len tam treba spomenúť zase to, čo som už hovorila, že nie je také jednoduché napodobniť hlas človeka, ak nemáme od neho veľa tých nahrávok. Hej. Čiže to by asi musel byť senior nejakej verejne činnej osoby, iba tak si to viem predstaviť. Je potrebné byť mimoriadne opatrný a v súvislosti s platbami si všetko overovať. Mali by sme o tom hovoriť s našimi seniormi. Je potrebné už deti v škole učiť okrem klasickej gramotnosti čítať, písať a počítačovej gramotnosti aj gramotnosť spôsobilosti overovania faktov a rozpoznania manipulácie, dezinformácie, konšpiračných teórií. Toto je potrebné, ja si myslím, zaviesť v školách, aby boli takí kritickí voči tomu, čo okolo seba máme. Ja napríklad, keď mi aj z nejakej spoločnosti volajú, že môžem niečo vybaviť cez telefón, že oni mi pošlú zmluvu potom na podpis a že nahrávajú hovor a stačí povedať, že to chcem, hej, a je to. A akože je to fajn, uľahčuje to veľmi život, ale čo keď to nebude tykom, ale niekto v ich mene. Čiže ja ako veľmi nerada také veci robím, ja to radšej vybavujem priamo na mieste. Príde mi to také, že cez telefón všeličo sa dá, ale či tomu môžeme naozaj 100% dôverovať. A možno je to tým, že ja sama som už senior, ak som podozrievala.
Okrem toho máte obrovské skúsenosti vlastne z tejto oblasti, z oblasti umelej inteligencie. Keby sme teraz boli takými veštcami na chvíľu, dokážeme o niekoľko rokov rozoznať vlastne, čo je reálne a čo vytvorila umelá inteligencia? Že napríklad budeme vidieť reportáž v televízii z nejakého podujatia, že či to fakt sa uskutočnilo, alebo je to len vytvorené tou umelou inteligenciou, alebo ďalšie vyjadrenia v masových médiách a podobne.
Toto sa začína objavovať ako vážny problém a hovorí sa o tom, že by to bolo dobre riešiť. A viem, že sa vyvíjajú umelo inteligentné systémy, ktoré by v budúcnosti mohli pomôcť rozpoznať, čo je reálne a čo vytvorila umelá inteligencia. Čiže ako keby moderná umelá inteligencia bude strážiť klasickú, ako staršie súrodenie z mladšieho. Hej no, to my tak ako, že informatici niečo vymyslíme a potom musíme vymyslieť niečo iné, čo pomôže riešiť problémy, ktoré spôsobilo to, čo sme predtým vymysleli. Ale akože nie je to neriešiteľná situácia a pracuje sa na tom. Napríklad môj doktorant pracuje na tom, ako rozpoznať obraz, ktorý bol manipulovaný medzi takými, ktoré neboli.
Ako sa to dá zistiť? Môžete naznačiť, že v aké princíp?
No zase tam použijeme nejakú umelú inteligenciu. Budeme potrebovať zhromaždiť dáta, ako nejaké fotografie, ktoré boli a neboli manipulované. Môžeme tú množinu vytvoriť aj tak, že sami zmanipulujeme ten obraz a potom sa pokúsime naučiť. Asi pravdepodobne použijeme neurónové siete, lebo to je ako najspoľahlivejšia metóda zatiaľ z tých metód strojového učenia. A uvidíme, aké to bude dávať výsledky.
Potom sa spýtame vášho študenta, ako si poradil s touto výzvou. Preto sa pýtam na tie veci, ktoré sa dajú pomeniť v médiách, lebo médiá do značnej miery ovplyvňujú tú verejnú mienku a hlavne pred voľbami, tak je možné veľmi zmanipulovať to myslenie ľudí. Tak preto sa pýtam, že či tá umelá inteligencia môže aj tu takto pôsobiť.
Hej, môže, ale niektorí na to ani umelú inteligenciu nepotrebujú. Postrihajú, vytrhnú z kontextu a už to majú.
Aj bez umelej inteligencie bez umelej sa dá postrihať. Môže sa podľa vás umelá inteligencia vyvinúť do takej miery, že začne rozmýšľať ako človek, a tým pádom sa nemôže stať nebezpečnou pre človeka. Môže časom sa naučiť byť aj takým ako keby človekom s jeho citmi, pocitmi, empatiou a s ďalšími ľudskými vlastnosťami.
No, tak to sú rovno tri otázky. Tak
postupne.
Tá prvá je, že rozmýšľať ako človek. Ja osobne tomu neverím, že umelá inteligencia bude rozmýšľať ako človek, pretože všetko, čo umelá inteligencia dokáže, muselo byť najprv vymyslené, navrhnuté, naprogramované človekom. Ja viem, že vo filmoch sa to objavuje, ale ja nevidím spôsob, ako by sa to mohlo stať. Netvrdím, že v budúcnosti by sa to stalo, ale ja tomu neverím, že sa to stane. Na základe toho, čo viem o tej umelej inteligencii. Či sa môže stať nebezpečnou pre človeka v tom zmysle, že by umelí ľudia bojovali proti človeku? No, to sa podľa mňa mimo filmového platna asi nestane. Ale môže byť nebezpečná, lebo môže byť nápomocná pri zavádzaní, manipulovaní človeka do tej miery, že ovplyvní jeho rozhodovanie vo vážnych veciach, ako sú napríklad voľby, alebo v takých veciach, ako keď si ide kúpiť auto alebo dovolenku a potom príde na to miesto a tam to bude strašné, lebo čítal dobré recenzie a tie boli fake, takže aj to sa môže stať. A existujú pokusy, aby roboty rozpoznali emócie, to je pravda. A oni ich rozpoznajú, ale necítia. Ja sama som pracovala na výskume, keď sme sa snažili naučiť robota rozpoznať emócie, aby vedel vhodne komunikovať s človekom. Konkrétne to bolo cieľené na seniorov v domove dôchodcov. Čiže tam bolo dôležité, aby ten robot porozumel emočnej situácii, v ktorej sa nachádza. Čiže z toho, čo ten človek povedal, alebo ako vyzeral, sme sa snažili ho naučiť automaticky rozpoznať, čo vlastne ten človek vyjadruje. Či smutok, radosť a tak ďalej. Čiže strojovým učením naučený model mu pomôže rozpoznať emóciu. A to potom môže byť napomocné, keď tie roboty sa pomáhajú starať do starých ľudí, ak nie dosť personálu. Ak nie inak, tak aspoň tak, že im robia spoločníkov. Hej, že sa s nimi vedia tak zaujímavo rozprávať a rozptýlia ich. Alebo im môžu niečo priniesť. Robot môže fungovať ako niečo, kde sa naložia knihy a on to bude roznášať tým seniorom a podobne. Hej, no ale tam nepotrebuje emócie, keď bude roznášať knihy. Ale keď chce, napríklad ten robot môže byť spojený s chatbotom. Čiže ten senior niečo povie a on generuje odpoveď. A treba má možnosť generovať viacero odpovedí a potrebuje vybrať tú jednu, ktorá je najvhodnejšia v danej situácii. No a nevidím spôsob, aby sa umelá inteligencia mohla stať človekom.
Je podľa vás potrebné nejakým spôsobom predsa len regulovať používanie, prípadne aj ďalší vývoj umelej inteligencie?
Určite by sa malo používanie umelej inteligencie regulovať a už sa v tomto smere aj podnikajú kroky. Je to téma, ktorá sa rieši na celosvetovej úrovni. Aj tu na Slovensku sú k tomu nejaké stretnutia, konferencie, ktoré sa týmto zaoberajú. A ďalší vývoj umelej inteligencie by som neobmedzovala. Je to také, že ona nám môže v budúcnosti priniesť zase nejaké ďalšie nové veci, benefity. A pokiaľ budeme schopní sa s tým, čo prinesie nebezpečné, vysporiadať, či to nejako regulovať, tak nebude to problém.
Poďme si ľúbiť aj chybičky krásy, odšetkávaj po mne zas. Dám naladiť klavír, ty zobuď to dieťa, čo ešte stále spí v nás. Natrime múry znovu na bielo, ustel nám k bielej slávnosti. Zlepme si hniezdo zo síly lásky, vybiele stiesnenosť.
Dnešný úvehovor sa priblížil k záveru. Naším hosťom bola profesorka Kristýna Machová z katedry kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Kam tento svet speje, keď zuby majú byť len biele, vraždy sú aj v leporele, kam ten svet speje. Rozum nie vždy ide s vekom, závislí sme vždy na niekom, zaspávame vďaka liekom, čo robiť s dušou človeka, sloboda na rieka. Lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje o vzácny čas. Ochránky do parkov, problémy s morálkou a viacej ruchu jak čerstvého vzduchu, a iba schránky ostali z nás, ostali z nás. Signál krúži, človek zvláštnym Bohom slúži, zo žien sa stávajú muži, čo dobíjajú pevnosti. Hádame sa pre hlúposti, blížime si až do kostí, našich myšlienok sa niekto zhostil, chce riadiť život človeka, sloboda na rieka. Lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje o vzácny čas. Ochránky do parkov, problémy s morálkou a viacej rúchu jak čerstvého vzduchu, a iba schránky ostali z nás, ostali z nás. Sloboda na rieka, lebo na problémy s morálkou a viacej ruchu jak čerstvého vzduchu, a iba schránky ostali z nás, ostali z nás.